izbăvit din temniță. Cam pe aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Erau zilele praznicului azimilor. După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza patru cete de câte patru ostași, cu gând ca după Paște să-l scoată înaintea norodului. Deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. În noaptea zilei, când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași legat de mâini cu două lanțuri și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Și iată, un înger al Domnului a stătut lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru lovindu-l în coastă și a zis, scoală-te iute. Lanțurile i-au căzut jos de pe mâini. Apoi îngerul i-a zis, încinge-te și leagă-ți încălțămintele. Și l-a făcut așa. Îngerul i-a mai zis, îmbracă-te în haină și vină după mine. Petru a ieșit afară și a mers după el, fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat. I se părea că are o vedenie. După ce au trecut de straja întâia și a doua, au ajuns la poarta de fier care dă în cetate și ea li s-a deschis singură. Au ieșit și au trecut într-o uliță. Îndată îngerul a plecat de lângă el. Când și-a venit Petru în fire, a zis, acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâna lui Irod și de la tot ce aștepta poporul iudeu. După ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, Zis și Marcu, unde erau adunați mulți la oaltă și se rugau. A bătut la ușa care dădea în pridvor și o slujnică numită Roda a venit să vadă cine e. A cunoscut glasul lui Petru și de bucurie, în loc să deschidă, a alergat înăuntru să dea de veste că Petru stă înaintea porții. Ești nebun, i-au zis ei, dar ea stăruia să spună că el este. Ei dimpotrivă ziceau, este îngerul lui. Petru însă bătea mereu, au deschis și au rămas încremeniți când l-au văzut. Petru le-a făcut semn cu mâna să tacă, le-a istorisit cum îl scosese Domnul din temniță și a zis, spuneți lucrul acesta lui Iacov și fraților. Apoi a ieșit și s-a dus într-al loc. Când s-a făcut ziua, ostașii au fost într-o mare fierbere, ca să știe ce s-a făcut Petru. Irod, după ce l-a căutat în toate părțile și nu l-a aflat, a luat la cercetare pe păzitori și a poruncit să-i omoare. În urmă s-a pogorât din Iudeia la Cezarea ca să rămână acolo. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubită Biserica lui Iisus Hristos, doresc în această dupămasă, în timpul pe care mai avem la dispoziție, aici în casa de adunare, să împărtășesc câteva gânduri cu dumneavoastră, care consider că sunt de actualitate acum, despre izbăvirea lui Petru din închisoare, din temniță. Și această întâmplare care este cunoscută de noi, pe care o citim de multe ori poate cu drag și cu multă plăcere, ne arată intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu printr-un înger, salvându-l pe Petru. Dar din întâmplarea aceasta, bineînțeles că mult mai multe lecții putem ca să învățăm. Și Biblia ne vorbește că tot ce s-a scris, s-a scris pentru noi și pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșitul vremurilor. Și această întâmplare este pentru învățătura noastră. Aș dori să medităm împreună și să vă prezint patru lecții, patru lucruri reale atunci, reale și pentru noi acum, cum spuneam, pentru că văd din ceea ce s-a întâmplat atunci, din ceea ce se întâmplă acum în lumea largă, căci cam vremurile s-au schimbat și nu s-au schimbat. Cumva se suprapun cu ce era mai înainte. Și primul lucru, prima lecție la care aș dori să medităm împreună, prima învățătură, primul cuvânt pe care vi-l prezint în auzul urechilor dumneavoastră, se referă la chinuirea unora din biserică. Mi se spune cam pe la aceeași vreme. Cam la aceeași vreme era la câțiva ani după ce s-a înălțat Domnul Iisus Hristos, la câțiva ani după înființarea bisericii. Se întâmpla la câțiva ani, la vreo 2-3 ani, vreo 3 ani, 4 ani de zile, maxim 5 ani de la convertirea lui Saul. Era creștinismul încă în Ierusalim. Doar cu un capitol înainte, cu două capitole înainte, Petru a predicat Evanghelia și în casa lui Corneliu și neamurile s-au întors la Dumnezeu. Încă erau lucrurile de la început și cam pe vremea aceea, citim aici, cam pe vremea aceea împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică ca să-i chinuiască. Și vă spuneam, prima lecție este aceasta, chinuirea unora din biserică. Nici până atunci ucenicii și credincioșii n-au dus-o extraordinar de bine. La început, după pogorârea Duhului Sfânt, Când oamenii au rămas străpunși în inimă și au spus, fraților, ce să facem? Și li s-a spus, pocăiți-vă, a fost o mare trezire spirituală, o mare mișcare. Dar imediat după aceea, cu vindecarea bolnavului de la templu, când lucrurile au început ca să se dezvolte și creștinismul a început să cuprindă tot Ierusalimul, a început prigoana. Și primii care i-au prigonit pe ucenici a fost puterea religioasă, cu preoții în frunte. Preoții cei mai de seamă, marele preot și toți cei ce se trăgeau din neamul marelor preoți, împreună cu capitanul templului, tot putere religioasă, cu bătrânii lui Israel care formau Sinedriul, tribunalul religios al țării, a pus mâna pe apostol și le-a poruncit cu tot din adinsul. Nu cumva să mai vorbească numele lui Iisus Hristos. Ei n-au ascultat, bineînțeles. Iar i-au arestat și iarăși le-au cerut socoteală. Nu v-am poruncit noi cu tot din adinsul să nu mai predicați numele acesta? Și au spus ei, voi ați umplut Ierusalimul cu învățătura aceasta. Și atunci Petru se scoală și prinde Duhul Sfânt, spune, este mai bine, sau prima dată trebuie să ascultăm de Dumnezeu și după aceea de oameni. După aceea au fost bătuți. În favoarea lor a vorbit un învățat pe nume Gamaliel, dar pentru aia tot au fost bătuți cu nuiele și știm acolo că ei au ieșit de acolo după bătaia care au primit-o și s-au bucurat că au fost învredniciți să sufere pentru numele lui Hristos. Primii care i-au chinuit și au prigonit pe credincioși a fost puterea religioasă, au fost preoții, au fost aceia care aveau cartea legii în mână, ei au fost primii care i-au chinuit pe credincioși. Acum, la chinuirea credincioșilor se atașează și puterea politică. Irod era împăratul Iudeii și puterea politică reprezentată de Irod, care era nepotul Irod cel Mare, criminalul de la Betleem, cel care s-a făcut vinovat de măcelul pruncilor băieți de la 2 ani în jos, Irod acesta care era nepotul lui, se pare că familia aceasta era o familie foarte sadică, o familie îndrăcită chiar, O familie cu o mare înclinație spre asuprire și spre violență, Irod pune mâna pe unii din biserică ca să îi chinuiască. Pune mâna pe unii din biserică ca să îi chinuiască. De obicei aceia din biserică care erau chinuiți, de obicei erau liderii. De obicei erau oamenii cei mai vocali, erau cei mai zeloși. De obicei erau aceia care făceau evangelizare, de obicei erau capii. De obicei erau aceia care erau nelipsiți. Și am citit mai multe cărți și despre prigoana subcomuniști care a fost în țara noastră, când se spunea că pastorii erau obligați lunea dimineața să meargă la securitate și să dea raportul ce au predicat și din biserică care sunt cei mai zeloși. Nu ea care, bă, spuneți între ea care vin de 3 ori pe an la adunare. Nu-i interesa pe ăștia, că ăștia știau că ăștia cam ai lor. E interesa care vin cel mai mult la adunare. E interesa care se ia care se roagă cel mai mult. E interesa care ia care dau bani. Pe ăștia e interesa. Și zice că au pus mâna pe unii din biserică ca să-i chinuiască. Unii fiind Iacov, fiind Petru, fiind capi. Dar vreau să vă spun și cuvântul Domnului ne spune că în orice orânduire socială care ar fi, fie că este democrație, zisă democrație, fie că este dictatură, celor credincioși nu le merge bine. Și cuvântul Domnului spune în 2 Timotei, capitolul 3, de la versetul 10, tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia și în Listra. Știi ce prigonire am răbdat? Și totuși Domnul m-a izbăvit din toate. De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. A pus mâna pe unii din biserică ca să-i chinuiască, acei unii erau toți care vroiau să trăiască cu evlavie în Hristos. Și chinuirea lor, chinuirea creștinilor a avut diferite forme, a avut diferite moduri de a fi chinuiți. Unii au fost batjocoriți, alții au fost arestați, unii au fost amendați, unii au fost torturați, unii au fost închiși, alții au fost chiar martirizați și atunci și acum. Nu toți odată, nu toți în același timp, nu toți în același fel, Dar vreau să vă spun, frați și surori, în Domnul Iisus Hristos, trăim vremurile de la începutul creștinismului. De aici încolo, știu ceva cum a fost, dar să vă spun, de aici încolo, cu mult mai mult, cei care vor să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Și vorbesc de România, și vorbesc de Europa, nu vorbesc de Siria. Au intrat musulmanii într-o casă de creștini în Siria. Au batjocorit-o pe o fată de 24 de ani. Au omorât-o și au împlântat o cruce în gură și au înfipt-o în pat. Acum ai vin din Siria în Europa și Europa îi primește cu brațele deschise. În Europa musulmanii o să aibă drepturi mai multe decât creștinii. Și vreau să vă spun lucrurile acestea. În 13 septembrie 2015 o să se strângă lațul să ne facem bine socoterile încă o dată. Cei care voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Unii vor fi prigoniți. Unii aceia sunt cei care vor să trăiască cu evlavie în Hristos. Ăia care zice că și homosexuale că se iubesc, că e în regulă, ăia nu o să fie prigoniți. Ăia nu o să fie prigoniți. Ăia care o să spună că și calea cu tare e bună, ăia nu o să fie prigoniți. Dar ăia care o să spună că există alb și există negru, că Dumnezeu este sfânt și că urăște păcatul, că asta e bine și asta e rău, ăia vor fi catalogați naziști, bigoți, înapoiați, oameni care nu merită societatea aceasta modernă care se prefigurează. Și vreau în această zi, încă o dată, să ne facem bine socotelile și să alegem de dragul lui Iisus Hristos încă o dată calea pocăinței cu tot ce vine ea, inclusiv suferința. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Al doilea lucru, ca o lecție privind textul acesta, este chinuirea și persecuția credincioșilor place multora. Chinuirea și persecuția credincioșilor place unora. Ascultați aici. A ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Și versetul 3. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Erau zilele praznicului Azimilor. Când a văzut că lucrul acesta place, i-a tăiat capul lui Iacov, probabil rapid așa, fără multă judecată, fără prea mult stat pe gânduri, i-a tăiat capul. Probabil Iacov era testul, să vadă locuitorii Ierusalimului ce fac. Câțiva ani mai înainte, pe timpul lui Baraba, s-a făcut o răscoală și tot Ierusalimul a fost în fierbere. După aceea, pe timpul lui Teuda, s-a făcut o răscoală și 400 au fost omorâți împreună cu el. Acum s-o tăia capul unui sfânt și sfântul Iacov a fost obiectul prin care Irod a testat care este situația în Ierusalim. Se face răscoală. Omul acesta a luat nu pentru că era ucigaș, nu pentru că făcuse nu știu ce rele, nu pentru că era unul care a țățat norodul la răscoală, singurul motiv era că era creștin. Și când i-a tăiat capul lui Iacov și-a trimis Irod agenții prin popor să vadă care este atmosfera. Și spre marea lui bucurie, atmosfera era aceasta. Bine i-a făcut. Dar mai de încolo și pe creștini. Bine le-au făcut. Ăștia nu se pot ține de legea lui Moise. Vine acum cu Hristos, cu răstignit. Bine i-au făcut. Și atunci, dacă bine i-au făcut, au pus mâinile și pe Petru. Este o lecție. Și vreau să vă spun iarăși foarte limpede lucrul acesta. Când suferi pentru credință, nu te aștepta ca lumea să te înțeleagă, nu te aștepta ca lumea să-ți ia apărarea, nu te aștepta ca lumea să te mângâie, ci așteaptă-te, dacă primești după capă, după cap, să primești și două șuturi. Dacă primești două palme, așteaptă-te și la doi pumni. Dacă primești doi pumni, așteaptă-te și la câte o nuia pe spinare. Nu te aștepta să fii înțeles atunci când îți manifesti credința, ci așteaptă-te ca lucrul acesta, când ești prigonit pentru credință, așteaptă-te ca lucrul acesta să placă. Așa a fost și atunci. Așa a fost atunci și așa va fi și acum. O să vină vremea a prorocit Domnul Iisus Hristos. Când cei ce vor omorâ să creadă că aduc o jertfă, că fac o slujbă pentru Dumnezeu, așa de orbiți vor fi. O să placă lucrul acesta. Citam despre martirul Jan Hus din Cehia. Pe la anii 1400 și ceva a fost martirizat, a fost ars pe rug de viu. Pentru motivul că a încercat să traducă Biblia în limba cehă. Biblia era numai în limba latină. Și slujbele se țineau în limba latină și poporul, prostimea, venea la biserică, umpleau catedrale, dar habar n-avea ce se cânta, ce se predica acolo. Și omul acesta a zis, dar cum oamenii nu știu calea Domnului? Cum vor ști ca să o țină? Și a încercat să traducă, a fost arestat. A fost judecat ca și eretic. Erau lemnele puse în jurul lui, erau baloți de paie și el legat de stâlp. Și atunci, pentru ultima dată, a fost întrebat, îți retragi învățăturile tale eretice după părerea lor? Și a spus, nu, poporul trebuie să știe cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci s-a pus foc rugului. Și istoria consemnează că o băbuță, o bătrânică de o naivitate, de o prostie monumentală, dar foarte cucernică, a venit cu un șomoioc de paie și a pus și ea să aprindă un pic focul, să arde mai tare. Să arde un pic focul mai tare, ca să-l ardă bine pe ereticul ăsta, mâncălar focul iadului. Și se spune că ăsta, cât era el legat acolo, când a văzut pe băbuța aia, a exprimat cuvintele acestea, o naivă simplitate, o naivă prostie. O să vină vremea când cei ce vor ucide să creadă că aduc o jertfă, că fac o slujbă pentru Dumnezeu. O să vină vremea când pocăiți o să fie iarăși bătuți, când o să fie iarăși amendați. O să vină vremea când o să fie închiși în cea mai democratică țară. Acum 2 săptămâni o funcționară din America a fost închisă pentru că a refuzat ca să dea un certificat de căsătorie unor cuplu de homosexuali. A spus, convingerea ei creștină nu-i permite să facă lucrul acesta. Până în urmă cu 4 ani n-am fost creștină, m-am convertit și eu nu pot să fac lucrul acesta. Și în cea mai democratică țară a fost arestată. Ați auzit de manifestări în stradă? Ați auzit de proteste? Da, pe bloguri, pe internet, ceva de acolo. Când creștinii sunt persecutați, multora le place lucrul acesta. Așteptați-vă la prigoană. Al treilea lucru la care să privim în cuvântul lui Dumnezeu este și un mod, am putea să spunem, necunoscut, neștiut, neînțeles de noi. Unul omorât și altul scăpat. Și citim despre Iacov că a fost ucis cu sabia, dar citim și despre Petru că a fost scăpat. Lui Iacov i s-a tăiat rapid capul, iar pentru Petru, când a văzut Irod că poporul este pentru, a pregătit o execuție publică. Dar era săptămâna mare, am citit aici. Erau zilele praznicului azimilor. Praznicul azimilor însemnează Paștele. Ori praznicul azimilor, ori Paștele sunt același lucru. Era săptămâna mare. Și au zis, nu-i nimic, a zice, nu le grăbim lucrurile. Lasă poporul să-și frigă miei, lasă poporul să roșească ouăle, lasă poporul să mănânce, să bea și după Paște îi mai pregătesc o surpriză. Îl execu pe Petru în piața publică. Era gândul lui Irod, pentru că a văzut că poporul îi plăceau scene de felul acesta. Poporul savura scene de felul acesta. Și începând din ziua aceea, când i s-a tăiat capul lui Iacov, vreme de mai bine de 300 de ani, poporul a savurat scenele în Ierusalim, în Antiohia, în Listra, în Derbe, am citit, în Roma, când creștinii au fost arși de vii, când creștinii au fost aruncați la fiare, poporul a savurat scenele acestea. Citiți cartea Vovadis, vă recomand, este una dintre cărțile mari din literatura universală, care vorbește despre prigoana de sub Nero. Poporul savura spectacolul acesta. Când fiare înflămânzite, cu câteva zile înainte, erau eliberate și se aruncau peste creștini, și femei și copii, erau hăcuiți într-un moment și poporul stătea în picioare și aplauda și mai cerea mai mulți creștini, mai mult sânge. Poporului îi plac astfel de scene. Și Irod a spus, nu-i nimic, vreți pâine și circ, vă dau pâine și circ. Dar se pune întrebarea aceasta, de ce așa, de ce Dumnezeu în suveranitatea Lui, în înțelepciunea Lui, în atotputernicia Lui, de ce Dumnezeu l-a salvat pe Petru și de ce Dumnezeu nu l-a salvat și pe Iacov? Ceilalți îngeri erau ocupați al lui Dumnezeu. Numai ăsta era disponibil ca să-l salveze pe Petru? Sau Iacov nu era la fel de sfânt ca și Petru? Nu cred lucrul acesta. Ceea ce pot să spun este că la Dumnezeu există o explicație pentru toate. Și că voia suverană a lui Dumnezeu de multe ori depășește mintea noastră. Și până în zilele noastre, de-am spus că este ca o lecție pentru noi. Dumnezeu lucrează în felul acesta. Unul scăpat și altul omorât. Unul vindecat și altul nevindecat. Unul moare și unul trăiește. Vreau, pot să vă spun și lucrul acesta și cum spuneam, pun sufletul în palmă. Au fost momente în care poate am cârtit înaintea Dumnezeu și am zis, Doamne, ai luat pe cine nu trebuia și trăiesc oameni care n-ar trebui să trăiască. Oameni credincioși, oameni în putere. O Rozalia care spunea, m-am pocăit târziu și așa de mult aș fi vrut, aș vrea ca Dumnezeu să mai îndea ani, numai pentru singurul motiv, ca să-L mai propovăduiesc pe El, ca să spun prietenilor mei, colegilor mei, fostul meu anturaj, că singura cale este pocăința și ce bine e cu Hristos. Unul luat, altul lăsat. De ce e așa? O știe El. De ce e așa? O știe El. Unii sunt izbăviți în mod miraculos printr-un înger, unii sunt vindecați de boli incurabile, alții mor cu cancer, mor în suferință, mor în tinerețe, mor în putere și trăiesc prăpădiți. Spunea Bianca când lucra la urgență, îi cunoaște pe toți vagabonzii orașului, pe toți oamenii care dorm prin parcul și pe supod, pe toți îi știe, că veneau acolo și dormeau în nopțile reci la urgență, cu câte 4 cămăși, cu câte 7 plovere, puțiau și nu se lăsau spălați, dar nu așa, puțiau de să-ți rupă nasul. Și oamenii în putere, capul de familie, responsabili, oamenii al lui Dumnezeu sunt luați. Biblia îi numește spre unii oameni de care lumea nu era vrednică, sunt luați. Și trăiesc alții care n-ar trebui să trăiască, zicem noi. Ceea ce putem să facem este următorul lucru, să ne încredem în continuare într-un Dumnezeu care are explicații, care are logică, care știe toate lucrurile, de ce le face, în felul cum le face. Și în ziua veșniciei om afla de toate, slăvit să fie numele Domnului. Unul luat, altul lăsat. Unul izbăvit, unul omorât. Și al patrulea lucru din cuvântul acesta, pe care l-am citit în această după masă, se referă, și vreau să aduc în atenția dumneavoastră, despre legăturile lui Petru. Ni se spune în versetul 6 că în noaptea zilei, când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași legat, de mâini cu două lanțuri, și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Există legături vizibile și există legături invizibile. Legăturile lui Petru au niște legături vizibile. Era legat de amândouă mâinile cu niște lanțuri, la rândul lor lanțurile acestea erau legate de doi păzitori, de două santinele, era imposibil ca Petru să scape. Numai să miște un pic dintr-o mână și se trezea un paznic, să miște din asta la altă și imediat se deranja celălalt. Petru era legat cu niște legături vizibile, dar pentru un înger al lui Dumnezeu, simpla prezență a făcut ca legăturile acestea să fie spulberate. Simpla prezență. Dar nu despre legături vizibile, vreau să vă vorbesc în câteva cuvinte, ci despre legături nevăzute, despre legături invizibile, niște legături care le-a avut Petru și la legăturile acestea suntem chemați ca să le avem și noi. Legăturile invizibile ale lui Petru au fost 4. În primul rând, legătura lui cu Dumnezeu. Deși era legat cu amândouă mâinile în cătușe și cu lanțuri, legăturile acestea au fost foarte slabe, s-au dovedit foarte, foarte slabe pentru Îngerul lui Dumnezeu. Dar Petru avea o legătură personală cu Dumnezeu. Petru avea o legătură personală cu Hristos și legătura aceasta era o legătură vie. Legătura aceasta s-a format în ziua când frate-so a venit într-o zi la el și frața lui Andrei radia. Și a spus, ce-i frate, ce-i cu tine? Ce, noi am găsit pe Mesia, am găsit pe Hristos. Și spune în Ioan capitolul 1, la versetul 41, l-a dus la Hristos. Andrei l-a dus la Hristos pe Petru. Hristos l-a privit pe Petru și a spus, tu ești Simon. De acum înainte te vei numi Chifa, adică piatră, adică stâncă. Și din ziua aceea, între el, Petru, și el, Hristos, s-a format o legătură puternică, o legătură vie, o legătură care a ținut până în veșnicie. Legătura aceasta a fost legătura de credință. Cine zic oamenii că sunt eu fiul omului? Și ucenicii au zis, păi unii zic că ești Ilie, alții zic că ești Eremia, alții zic că ești Ioan Botezătorul, alții zic că a înviat unul dintre proroci. Dar voi cine ziceți că sunt eu? Și atunci Petru a luat cuvântul și a spus, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Petre, nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Duhul Tatălui meu care este în ceruri. Între Hristos și Petru era o legătură de credință, era o legătură personală, era o legătură vie, era o legătură puternică. Și Petru, cred că în închisoare, și-a adus aminte de vorba pe care i-a spus-o Domnul altă dată, doar cu câțiva ani înainte. Adevărat, adevărat îți spun, Petre, atunci când erai tânăr, te încingeai și mergeai unde vroiai tu. Când vei îmbătrâni, așa spune în Ioan capitolul 21 cu versetul 18, când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și te vor duce alții. Dar au trecut doar câțiva ani de atunci. Și Petru putea să doarmă liniștit în noaptea de dinaintea zilei pregătită pentru execuție, pentru că el știa că Hristos i-a prorocit că el va îmbătrâni. Nu era bătrân, mai avea încă ani de luptat, mai avea încă ani de alergat, mai avea ani de predicat. Petru încă nu era bătrân. Și legătura dintre Petru și Dumnezeu, între Petru și Hristos, era o legătură vie, o legătură a credinței. Spuneam că lucrul acesta este valabil și pentru noi acum. Nu suntem legați de mâini, slăviți să fie numele Domnului, dar trebuie să avem o legătură vie, personală cu Domnul și cu Hristosul nostru. Și această legătură vie și personală se realizează prin credința în Domnul Iisus Hristos. Evrei capitolul 11 cu versetul 6 ni se spune, fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Slăviți să fie numele Domnului. Legăturile lui Petru, prima legătură a lui Petru n-a fost lanțul. Înainte de lanț, Petru avea o legătură vie, personală, cu Hristosul înviat, cu Hristosul Fiul lui Dumnezeu, cu Dumnezeu însuși. Prima legătură a lui Petru. A doua legătură a lui Petru era legătura cu biserica. Era legătura cu biserica. Și citim în cel puțin trei versete. Versetul 5 citim așa. Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Versetul 12. După ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zi și marc, unde erau adunați mulți la oaltă și se rugau. Și versetul 17, Petru le-a făcut semn cu mâna să tacă, le-a istorisit cum îl scosese Domnul din temniță și a zis, spuneți lucrul acesta lui Iacov și fraților, apoi a ieșit și s-a dus într-un alt loc. Legătura cu biserica. Paștele la evrei țineau 7 zile. Și aici citim că în ultima noapte, de dinainte de ziua execuției, în toată săptămâna mare a stat Petru în închisoare. Și acum se știa, în cum au trecut Paștele, în prima zi Petru este executat. Și biserica nu mai sărbători Paștele cum le-a sărbătorit altă dată. Și biserica a făcut o noapte de veghe. Biserica s-a strâns la rugăciune. O parte din biserică în casa lui Ioan Marcu, în casa Mariei, mama lui Ioan Marcu. O altă parte în altă casă, pentru că ni se spune lucrul acesta lui Iacov. Era vorba despre Iacov, fratele Domnului, care și el s-a pocăit, păstorul bisericii din Ierusalim la vremea aceea. O Biserica toată s-a strâns la rugăciune. Dar ei, pe vremea aceea, nu aveau un local al lor unde să se adune. Se strângeau prin case. Vreme de 300 de ani, biserica s-a strâns în casă. N-aveau un locaj de adunare dedicat și închinat Domnului. Se strângeau în case. Toată biserica s-a adunat la rugăciune, dar în diferite locații. În diferite locații. Și noaptea de înviere, noaptea de Paște, biserica a petrecut-o în rugăciune. Au făcut o noapte de veche pentru Petru. Probabil a fost cel mai extraordinar Paște sărbătorit vreodată. Ziua, poate cu frică, ce va fi cu săracul Petrică? Ce va fi cu el? Ce va fi cu familia? Se uitau oamenii la adunare, în duminica Paștelor, la copiii lui Petru, sunt triși, să-i mângâie. Poate unii i-au luat acasă la ei. Haideți, mă, copii, la noi acasă. Astăzi, că e duminica Paștelor, vezi ce mânca. Mamă, nevasta lui Petru, poate era tristă pe acolo. Și atunci așa și-au trimis toți SMS-uri. Și-au trimis toți. De seară, noapte de veche. Cum se gata programul de după masă? Noapte de veche. Noapte de veche pentru Petru. Nu mai răbdă, Domnule. Noapte de veche pentru Petru. Legătură cu biserică. Cum era legătura lui Petru cu biserica? Cum era legătura bisericii cu Petru? Era ca prima legătură. O legătură vie. O legătură vie. O legătură perfectă. Și mă mâncă limba. Trebuie să spun și asta. Care e legătura noastră cu biserica? Care e legătura noastră cu biserica? Noi suntem chemați de Dumnezeu să fim biserica sa, trupul Domnului Iisus Hristos. În privința aceasta, ceea ce ne strânge împreună, ceea ce ne strânge împreună este dragostea lui Hristos. Ce ne strânge împreună. Și citim în cuvântul Domnului, în Coloseni, capitolul 3, cu versetul 14, despre dragostea care este legătura desăvârșirii. Citind de asemenea în Efeseni, capitolul 4, cu versetul 3, păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Prin legătura păcii. Legăturile lui Petru cu biserica erau legături de dragoste și legături de pace. Legăturile bisericii cu Petru erau legături de dragoste și legături de pace. De-aia s-a adunat biserica la rugăciune. De-aia au petrecut noapte de veche în rugăciune pentru Petru. Creau legături de dragoste și de pace unii cu alții. Și sunt adevăratele legături care trebuie să fie între credincioși. De multe ori, noi vrem să facem pe smeriții, pe falși smeriții. Și mi s-a mai întâmplat și mie să fiu interpelat așa, vei acesta, vei pastore, tu nu știi că am fost în spital și nu m-ai vizitat. Zic, eu acum aud. Ai trimis un bilet la adunare? Nu. Păi de unde să știu? Ar fi fain să vină un înger al Domnului și să-mi spună, vezi că Xulescu e internat în spital, vizitat, dar nu a venit niciun înger, se pare că era ocupat cu altceva. Dacă ai o legătură de pace și de dragoste cu biserica, ți s-a întâmplat un necaz, trimite omule un bilet și biserica te poartă în rugăciune. Ți s-a întâmplat o bucurie, trimite domnule un bilet și fă-ne părtași la bucuria ta. La asta suntem chemați și biserica via lui Hristos este zidită pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Și dacă legăturile dintre noi nu sunt legături de dragoste și nu sunt legături de pace, atunci când trecem prin necazuri, biserica doarme, biserica trece Paștele fain, nu se gândește la Petru, nu se gândește la Iacob, nu se gândește la nimeni. Dar când sunt legături de dragoste și sunt legături de pace, biserica se strânge împreună. Poate chiar dacă nu s-a făcut, deși nu este rău lucrul acesta, o strângere specială pentru un anume caz, dar mereu sunt pomeniți înaintea Domnului cei care trec prin diferite probleme, prin diferite greutăți. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Să nu mai facem pe smeriții că nu este cazul. Nu, Domnule, nu, Domnule, ești chemat ca să fii mădular în trupul lui Hristos. Ești unghie, fii unghie. Ești ureche, fii ureche. Ești nas, fii nas. Dar fii membru în biserică. Adu-ți aportul. Despre unii nu se știe că sunt membri în biserică. Mai pomenim câteodată cu tare și cu tare și zic frate, bă, zice, nu știu. Nu știu. Păi, nu știu că poate trebuie să-i punem poza la afișiere acolo, că vine foarte rar la biserică. Spuneam de legătura aceasta, legătura dragostei și legătura păcii. Și mai era ceva, în versetul 17, era comunicarea. Era comunicarea. Petru le-a făcut semn cu mâna să tacă, le-a istorisit cum îl scosese Domnul din temniță și a zis, spuneți lucrul acesta lui Iacov și frații. Vă spuneam, biserica s-a strâns toată la rugăciune, dar nu în același local. Biserica deja, biserica din Ierusalim era foarte mare și nu avea un local al ei. Și s-au strâns un grup la Maria, mama lui Ioan Marcu, un grup în altă parte, poate pe cartiere, poate pe felul caselor cum le aveau, unele mai mari, și le-au pus la dispoziția Domnului. Și când Petru a fost izbăvit, el a comunicat lucrul acesta. Spune și fratelui Iacov și celorlalți frați care s-au adunat în alt cartier. Spune să știe și ei, să se bucure. Comunicarea. Comunicarea este esențială în familie. Comunicarea este esențială între soți. Comunicarea este esențială în biserică. Comunicarea este esențială între generații, între bătrâni, între adulți și între tineri. Comunicarea este esențială. Că eu am anumite așteptări de la tineri, dar nu mi le comunic lor. Eu am anumite așteptări de la mine, dar nu mi le comunică mie. Și apoi și unii și alții sunt frustrați. De ce ăsta e așa? Și eu zic, mă, ce tineră așa? Comunicarea este esențială. A treia legătura lui Petru, legătura cu îngerii. Legătura cu îngerii. Și pentru că timpul aproape s-a epuizat, pe care l-am pus la dispoziție, nu mai recitesc tot versetul de la 7 până la 11 cu îngerul Domnului, că un înger al Domnului a venit. Îngerul acela nu a venit el de capul lui, era un înger al Domnului, trimis de Dumnezeu. Inițiativa a avut-o Dumnezeu, ni se spune. Domnul, versetul 11, Domnul a trimis pe îngerul său. Când biserica s-a strâns la rugăciune, și trebuie să fac o paranteză aici, biserica s-a strâns la rugăciune să se roage pentru Petru. Biserica nu s-a strâns la rugăciune să se roage pentru Iacov, care fusese decapitat. Nici aici și nici în altă parte nu găsim un temei biblic, un motiv biblic, ca să vedem că rugăciunile către Dumnezeu pentru cei morți sunt ascultate. Efectiv, bisericii nu i-au trecut prin minte să se roage pentru Iacov. Nu! Biserica s-a rugat pentru cel viu, care a murit deja, a fost dus de îngeri în raiul lui Dumnezeu și noi suntem chemați să ne rugăm pentru cei vii până mai este viață. După aceea îl lăsăm în brațele lui Dumnezeu. Și acolo la odihnă, ca și Ștefan de altă dată, primit cu onorul de însuși Hristos care s-a ridicat în picioare ca să-l primească, ca și Iacov de altă dată, sunt primiți toți sfinții care ajung în împărăția lui Dumnezeu. Revin la ceea ce spuneam înainte, legătura cu îngerii. La rugăciunea bisericii Dumnezeu a trimis un înger. Și uitați-vă în expresiile acestea și în comunicarea și în comuniunea și împărtășia lui Petru cu îngerul. Nici măcar nu i-a mulțumit îngerului. Nici măcar nu i-a mulțumit. Păi acesta, stai puțin, nu știu cum era, avea aripi îngerul, nu ne le scrie. Dar știm un lucru, că îngerii sunt soli ai lui Dumnezeu, sunt niște slujitori, sunt niște mesageri ai lui Dumnezeu trimiși de Dumnezeu ca să facă o slujbă pentru cei care vor moșteni mântuirea. Ni se spune în Evrei, capitolul 1. Și relația lui Petru cu îngerul a fost o relație de foarte rece, am putea să spunem. Îngerul l-a atins. Îngerul l-a lovit în coastă. Îngerul i-a spus să se îmbrace. Îngerul i-a spus să se încalțe. Îngerul l-a însoțit și poarta s-a deschis singură. Îngerul l-a însoțit și următoarea poartă s-a deschis singură. Îngerul l-a dus până în stradă și l-a lăsat acolo. Îngerul își făcuse misiunea. Și legătura cu îngerii este o legătură pe care Dumnezeu o inițiază, dar îngerilor nu trebuie să li se aducă închinare. Ei sunt niște soli trimiși de Dumnezeu ca să slujească pe cei ce vor moșteni mântuirea. Și citesc în Cartea Domnului Apocalipsa, capitolul 22, versetul 8 și 9. Eu, Ioan, am auzit și am văzut lucrurile acestea. Și după ce le-am auzit și le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului, care îi le spunea, îi le arăta, care mi le arăta, ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi prorocii și cu cei ce păzesc cuvintele lui, din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu. Îngerii veritabili nu primesc închinare. Îngerii, demonii care se fac în îngeri de lumină, tânjesc, doresc, vor închinare. Îngerii autentici al lui Dumnezeu fac ceea ce Dumnezeu le-a spus ca să facă. Un înger al Domnului s-a arătat în vis lui Iosif și a spus, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă ta, că ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Punct! Atâta, nu explicație, nu teorii și nu știu ce pe acolo. Atât a primit ca să zic, atât a zis. Îngerul a primit misiunea aceasta, te duci și scoți pe Petru din închisoare. S-a dus, dar Petru dormea și atunci i-a tras un ghiont. Nu putea să plece dezbrăcat. Era în pijamalele de deținut. De pe acolo așa, să se îmbracă-te și încalță-te. Nu lăsa hainele la ăștia, aici așa. Îngerul a făcut ceea ce Dumnezeu a spus ca să facă. Și pe cea când și-o termina misiunea, s-a dus la ale lui și Petru s-a dus la frați ca să le spună ce s-a întâmplat. Și apoi ultima legătura lui Petru. Legătura cu lumea. Legătura cu lumea. Lumea este exemplificată aici de niște categorii de oameni. Lumea este exemplificată de Irod, lumea este exemplificată de iudei, care, cărora le-a plăcut când a fost executat Iacov, și lumea este exemplificată de ostași. Legătura lui Petru cu Dumnezeu a fost una vie. Legătura lui Petru cu biserica a fost una vie. Legătura lui Petru cu îngerii a fost una convențională, strict pentru momentul și pentru locul acela. Legătura lui Petru cu lumea a fost una moartă, a fost una moartă. Legătura noastră cu Dumnezeu trebuie să fie una vie, legătura noastră cu biserica trebuie să fie una vie, legătura noastră cu lumea trebuie să fie una moartă, așa să ne ajute Dumnezeu. Și pot să citesc și citiți și dumneavoastră și mai multe acasă în Ioan, sunt atâtea versete care vorbesc despre lucrul acesta. Eu citesc doar două versete din rugăciunea Domnului Iisus Hristos, dar ele sunt mult mai multe, doar așa ca exemplificare. Ioan capitolul 17, versetul 14, le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Copilașilor, să nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viac. Zic, Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Legătura lui Petru cu lumea a fost o legătură de felul acesta. O legătură moartă. Adică, n-avea niciun fel de legătură cu Irod. N-avea niciun fel de legătură cu ostași în ciuda legăturii fizice care era. Nu era nicio atracție pentru ei, pentru stilul lor de viață. Nu era niciun fel de apreciere. În privința aceasta, vreau să vă aduc aminte că Dumnezeu ne poruncește să nu iubim lumea, nici lucrurile din lume, dar ne poruncește să iubim pe oameni, să-i ajutăm pe oameni, să-i evangelizăm pe oameni, dar să fim atenți să nu ne tragă și să nu ne atragă în păcatele și în poftele lor. În rest, să ne păzim neîntinați de lume, de valorile lumii, de principiile lumii. Uite, începe un nou an școlar. Ne-am rugat odată pentru copii și duminica viitoare intenționăm, așa cum de obicei facem, să-i chemăm acum, după ce s-a început școala, că mâine se începe duminica viitoare, pe toți copiii, începând de la clasa întâia și până, dar chiar și ea de la grădiniță, că și de la grădiniță începe să le se spună că homosexualitatea este bună, la clasele a doua, în Belgia, s-a pus programă de instruire sexuală. Și copiii de pe clasa a doua învață cum să fac copii în lumea asta. Ești cu muci până în barbă, domnule. Ei încă se joacă cu pistoale și cu păpuși. Și ăsta le trece la nebunii ăștia prin cap. Le trece prin minte chestiile astea. Începe un nou an școlar. Să învețe matematică, geografie și istorie, să le învețe bine, să fie cap și nu coadă. Dar să fie atenți la izvoarele lumii, la anturajele lumii, la învățătura lumii. Și să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea multă și multă înțelepciune. Să înțeleagă că înainte de aritmetică, înainte de biologie și de toate, este cuvântul lui Dumnezeu. Și să aleagă, chiar de la grădiniță începând, să aleagă ce intră în contradicție cu cuvântul lui Dumnezeu. Că în cei 7 ani de acasă până merg la școală, toți copiii sunt învățați. De mama și de tata și la biserică și la școala duminicală sunt învățați despre Dumnezeu și despre valorile lui Dumnezeu. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Deci legăturile cu lumea trebuie să fie niște legături moarte. Nu legături inexistente. Ca să ne retragem undeva într-o pustie, să ne facem călugări cu toții și acolo să trăim într-un ghetou, într-un spațiu numai pentru noi. Acolo nu. Cum a spus Domnul? În lume, dar nu ca lumea. Ne iubim lumea, ne iubim arta ei, ne iubim literatura ei, ne iubim filozofia ei, ținându-ne tare de Dumnezeu și de împărăția Lui. Slăvit să fie numele Domnului! Închei cu gândurile acestea de final. Să ne înarmăm toți cu gândul suferinței. 1 Petru, capitolul 4, versetul 12 la 14. Prea iubiților, să nu vă mirați de încercarea de foc care a venit în mijlocul vostru ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a venit peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și vă înveseliți și la arătarea slavei Lui. Frați și surori, spun încă o dată, înarmați-vă cu gândul suferinței. În cer pe flori nu poți fi dus când alții s-au luptat. Și pentru Regele Iisus chiar viața ei și-au dat. Al doilea lucru, să nu ne pierdem inima, să nu ne pierdem credința, să nu ne pierdem nădejdea când unul este luat și altul lăsat. Când unul este vindecat și altul nu este vindecat. Când unul sfârșește în sărăcie și altul nu. Să nu ne pierdem inima. Să ne binecuvinteze Dumnezeu, să ne întărim chemarea și alegerea noastră, stringând rândurile ca și biserică și cultivând tot mai mult legăturile noastre personale cu Dumnezeu și cu biserica sa. Iar în ceea ce privește legăturile cu lumea, în ceea ce privește aspectul acesta, iară subliniez, iubim pe oameni, îi ajutăm pe oameni, îi evangelizăm pe oameni, dar să fim foarte atenți cu ochii în patru, să nu fim omiți să păcătuim, să nu fim omiți să fim atrași, iarăși, din lumea din care am ieșit. Pentru că, uitați-vă, în ciuda persecuției, Iacov ucis cu sabia, Petru arestat, apostolii mai înainte bătuți, cu câțiva ani înainte Saul făcea prăpăd prin biserică. Așa citim, făcea prăpăd în biserică. În ciuda acestor lucruri, uitați-vă, în același capitol, n-am mai citit, dar versetul 24 spune următoarele lucruri. Însă cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult și numărul ucenicilor se mărea. Aleluia! În ciuda persecuției, în ciuda suferințelor, cuvântul se răspândește. Numărul ucenicilor crește atunci când biserica are legături vii cu Dumnezeu și unii cu alții. Și are legături moarte cu lumea din care a ieșit. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și fie că suntem izbăviți, fie că nu suntem izbăviți. În Evrei, capitolul 11, ni se vorbește de unii care au fost izbăviți, alții au refuzat izbăvirea ca să aibă parte de o înviere mai bună. Și unii și alții sunt eroii lui Hristos și sunt fala bisericilor. Dumnezeu să fie slăvit pentru tot ce a făcut și face pentru noi. Amin.